Laida Tikėjimo vartai.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai, prie vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, ir man šiandien pagelbė diakonas Nerijus Pipiras. Mes drauge skaitome jau nebe pirmą trečiadienį popiežiaus Pranciškaus naujausią dokumentą, apaštalinį paraginimą, Evangelium Gaudii, Evangelijos džiaugsmas, dokumentą, kuris paaiškina mums, kokia turėtų būti bažnyčios ir jos narių laikysena evangelizacijos klausimu. Skaitėme anksčiau įvado dalį, netgi ir tokį kaip ir turinį, tikslus ir ribas, kuriuos nusistato popiežius Pranciškus šiame dokumente, apie ką jis norės kalbėti, ir šiandien skaitysime ir susipažinsime su pirmuoju skyriumi, pirmąją temą, kurią jis nori pagvildenti, tai misionieriauti kylančios bažnyčios reformą. Ir pirmas skyrius kalba apie padaryti bažnyčią misionierišką. Taigi prašau, diakone Nerijau, mums pradėti skaityti šito dokumento 19 skyrelį.
Evangelizacija atsiliepiama į Jėzaus priesaką misionieriauti: eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką esu jums įsakęs.
Taigi, ir šitas pirmasis sakinys, kurį girdime, ir pasako, kas yra evangelizacija, ką mes vadiname šituo žodžiu. Evangelizacija – tai mūsų atsiliepimas į Jėzaus priesaką misionieriauti, eiti į pasaulį ir padaryti jo mokiniais visų tautų žmonės. Ir šita misija ir šitas Jėzaus kvietimas yra bažnyčios užduotis.
Šiomis eilutėmis perteikiama akimirka, kai prisikėlusysis siunčia savuosius skelbti evangelijos visais laikais ir visur, kad tikėjimas pasklistų iki žemės pakraščių.
Misija kviečia mus judesiui, kviečia mus įsipareigojimui, kad evangelija, geroji naujiena, kurią mes gauname ir esame priėmę tikėjimu ir per tikėjimą, kad ji pasiektų visus žmonės visais laikais, kad Kristus galėtų apdovanoti mus savojų išganimu.
Ši iškeliavimo dinamika, kurią Dievas trokšta suteikti tikintiesiems, nuolatos reiškiasi Dievo žodyje. Abraomas atsiliepė į pašaukimą iškeliauti į naują žemę. Mozė išgirdo Dievo kvietimą: eikš, aš siūsiu tave, ir išvedė tautą į pažadėtąją žemę. O Jeremijui pasakė: kur tik tave siūsiu, tu eisi. Šiame Jėzaus eikite šiandien glūdi bažnyčios evangelizacinės užduoties vis nauji scenarijai bei iššūkiai, ir visi esame pašaukti šitaip iš naujo misionieriškai išeiti.
Popiežius panaudoja pavadinimą šito skirelio iškeliaujantį bažnyčią. Iškeliavimo dinamika, iškeliavimo judesys, nuolatinis kvietimas evangelizacijai judėti, kaip galima pasiekti žemės pakraščius ir visus žmonės, jeigu sėdėsime vienoje vietoje ir lauksime jų ateinančių kaip į kokį supermarketą. Popiežius sako, ne tokia yra evangelizacijos dinamika. Evangelizacijos dinamika yra Jėzaus kvietimas išeiti iš tos aplinkos, kurioje esame išgirdę Evangeliją Dievo žodį, ją priėmę ir ją nešti į tą aplinką, kuri dar nėra jos girdėjusi.
Kiekvienas krikščionis ir kiekviena bendruomenė suras savo kelią, kuriuo žengti liepia Viešpats, tačiau visi esame raginami atsiliepti į kvietimą, išeiti iš patogaus būvio ir išdrįsti pasiekti visus pakraščius, kuriems reikia Evangelijos šviesos.
Toks kvietimas yra įpareigojantis kvietimas išeiti iš patogaus būvio, o juk mes ar nesiekime savo gyvenime kuo daugiau tame patogiame būvyje būti ir tą būvį pasiekti? Ir čiagi vėl pasaulio ir amžinybės ir dangaus karalystės tokia priešprieša, kad šiandienis žmogus siekia to patogaus gyvenimo, patogaus būvio, kažkokio sėslumo komforte ir pažangoje ir prabangoje, o Evangelija kaip tik kalba apie judesį, ne čia yra mūsų tikrieji namai, ne čia yra mūsų tikrasis patogumas, mes turime tą laikinąjį patogumą gebėti su laiku apleisti ir judėti su užduotim ir žinia, kuri šioje žemėje mums keliaujantiems yra duodama ir kaip bažnyčiai, ir kaip paskiriems jos nariams.
Evangelijos džiaugsmas, pripildantis mokinių bendruomenės gyvenimą, yra misionieriškasis džiaugsmas. Jį patyrė 72 išsiųsti mokiniai. Jie grįžo kupini džiaugsmo, Ji išgyvena Jėzus džiugaujantis šventojoje dvasioje ir šlovinantis tėvą, nes jo apreiškimas pasiekė vargdienius ir mažuosius. Sklidini nuostabos, tą džiaugsmą jaučia pirmi atsivertėliai, per sekmines kiekvienas girdėdamas apaštalus skelbiant savo kalbą. Tas džiaugsmas yra ženklas, kad evangelija paskelbta ir duoda vaisių.
Taigi vėl kalbama apie evangelijos džiaugsmą, evangelium gaudį, taip vadinasi šitas dokumentas, iš ko jis kyla? Jis kyla iš mūsų judesio, iš mūsų pastangų, gerąją naujieną, Kristaus naujieną pasidalinti vieni su kitais, ypač su tais, kurie nėra apie jį girdėję, ir patirti tą kitų žmonių gyvenimus perkeičiančią patirtį ir džiaugsmą, kuris sugrįžta kaip atliepas, kad žinia, kurią jie gavo, tikrai buvo geroji, tikrai buvo džiugi.
Tačiau išėjimo ir dovanojimo, išėjimo iš savęs, ėjimo ir vis naujo, vis tolesnio sėjimo dinamika visada išlieka. Viešpats sako, eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs.
Bet šiandien, mėlyje, atrodo, nereikia taip toli eiti šiandien. Evangelijos žinia yra nepasiekusi daugumos mūsų pačios artimiausios aplinkos. Ar tai būtų šeima, ar tai būtų parapija, ar tai būtų bendruomenė, ar tai būtų darbovietė. Iš tiesų, ta žemė, į kurią turime sėti Evangelijos sėklą, yra labai arti mūsų. Dažnam netgi jo paties širdies ir sielos žemė, kurioje Evangelija dar nėra pasėta taip, kad duotų džiaugsmingo gyvenimo vaisių.
Pasėję sėklą kurioje nors vienoje vietoje, jis nepasilieka ten, norėdamas geriau paaiškinti ar parodyti daugiau ženklų, bet dvasios vedamas traukia į kitus kaimus. Žodžiui būdingos potencinės galimybės, kurių neišgalime numatyti. Evangelijoje kalbama apie sėklą, kuri kartą pasėta savaime auga ir tada, kai žemdirbys miega. Bažnyčia turi susitaikyti su ta nesuvokiama, savaip ir įvairiomis mūsų prognozes pranokstančiomis bei mūsų schemas laužančiomis formomis veikiančio Dievo žodžio laisvę.
Bažnyčia turi susitaikyti, jos nariai turi susitaikyti, kad tikrai, kaip popiežius rašo, žodis turi potenciją, turi galimybę pasklisti ir paveikti taip, kaip mes ne visada galime numatyti. Bet kad Dievo žodis galėtų tą padaryti, jis turi būti skelbiamas, jis turi būti platinamas, jis turi pasiekti kuo daugiau žmonių ausų ir širdžių, kad galėtų atlikti savo perkeičiantį ir gyvenimo džiaugsmą dovanojantį darbą.
Bažnyčios artumas Jėzui yra artumas kelyje, todėl bendrystė pačia savo esme įgauna misionieriškos bendrystės pavidalą. Kad išliktų ištikima mokytojo pavyzdžiui, bažnyčia šiandien gyvybiškai svarbu eiti skelbti evangeliją visiems, visur, visomis progomis nesviruojant, noriai ir be baimės. Būtent tai angelas skelbia Betliejaus piemenims. Nebijokite, štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Apreiškimo knygoje kalbama apie angelą, turintį paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją evangeliją.
Evangelizavime Dievo žodžio skelbime susidurime su baime. O kas jeigu mūsų nesupras, o kas jeigu mūsų neišgirs, o kas jeigu mūsų nepriims, o kas jeigu iš mūsų pasišaipys ir mus kaip nors paniekins. Ir dažniausiai tas nesiryžimas tokiems išbandymams ir tokiai tarsi regimai nesėkmei laikomus sukaustytus mūsų bažnyčiose, mūsų klebonijose, mūsų namuose ir neleidžia mums išdrįsti, išeiti ir pasakyti, mes pažįstame Jėzų, Jėzus yra mūsų gyvenimas, Jėzus yra visų mūsų gyvenimas, mylinčio Dievo geroji žinia. Nebijokite, tą kartojo palaimintasis Jonas Paulius II, tą kartoja ir popiežius Pranciškus, primindamas, kad vaisiai negalime mes jų numatyti, mūsų pareiga yra Dievo žodžio sėklą pasėti.
Iškeliaujanti bažnyčia yra misionieriaujančių mokinių, kurie imasi iniciatyvos, įsitraukia lydį, duoda vaisių ir švenčia bendruomenę.
Iškeliaujanti bažnyčia tai yra mokinių, kurie imasi iniciatyvos, įsitraukia lydį, duoda vaisių ir švenčia. Veiksmažodžiai, veiksmo reikalaujantis dalykas. iniciatyvos, proveržio, drąsos. Galima ir suklysti, bet Viešpats yra tas, kuris moka mūsų klaidas atitaisyti, mūsų žingsnius vėl sugražinti į tiesos ir teisingumo kelią. Tačiau jis nieko negali padaryti tiems, kurie nejuda, kurie stovi vietoje. Negali jų ir jų gyvenimų niekur pakreipti, jeigu mes nesiryštame judėti.
Primere ar imtis iniciatyvos. Atleiskit už tokį neologizmą. Evangelizuojanti bendruomenė jaučia, kad Viešpats ėmėsi iniciatyvos, meilė užbėgo jai į priekį. Todėl moka žengti pirmą žingsnį, be baimės imtis iniciatyvos, eiti kitų link, ieškoti nutolusių bei kryžkelėse kviesti atstumtuosius.
Primere ar imtis iniciatyvos neologizmas, popiežius atsiprašo už tokį lotynišką žodį, už tą kvietimą būti iniciatyviais, išdrįsti. Ir tada Dievas laimins, jeigu tai bus pagal jo valią, tuos mūsų veiksmus, tas mūsų planus, mūsų programas.
Gyventi neišsenkamų troškimų siūlyti gailestingumą, kuris yra tėvo begalinio gailestingumo bei to gailestingumo galios pirmesnio patyrimo vaisius. Mėginkime vis labiau imtis iniciatyvos. Tada bažnyčia mokės įsitraukti. Jėzus mazgojo savo mokiniams kojas. Viešpats įsitraukė ir įtraukė savuosius, priklaupdamas priešais kitus jų numazgoti. Bet po to iškart pasako mokiniams – būsite palaiminti, taip elgdamiesi.
Įsitraukti, būti įtrauktiems. Taigi vėl atsiduoti Dievo valiai, jo vedimui, jo vadovavimui mūsų gyvenimuose, kad darytume ne tai, ką mes susiplanuojame, bet tai, ko reikia dangaus karalystei, tai, ko reikia dieviškai iniciatyvai, kurie jis pasidalina su mumis ir nori veikti per mus, per mūsų iniciatyvą, per mūsų drąsą.
Evangelizuojanti bendruomenė darbais ir veiksmais leidžiasi į kitų žmonių kasdienį gyvenimą. Prie jų priartėja, prireikus nusižemina ir prisiima žmonijos gyvenimą, tautoje palytėdama kenčiantį Kristaus kūną. Evangelizuotojai taip įgauna avių kvapą ir tos išgirsta jų balsą.
Jau teko girdėti popiežiaus Pranciškaus įsireiškimą, kad ganytojai kvepėtų avių kvapu. Skirdamas naujosius vyskupus, kardinolus primena, kad tikrasis ganytojas turi turėti ne dvaro kvapą, turi turėti avių kvapą. Reiškia, jisai ne kažkokiam patogume užsidaręs tenai aptarnaujamas ir patarnaujamas gyvena, bet yra ten, kur jis tarnauja, ten, kur reikalinga jo prisilietimas, jo vadovavimas, jo dėmesys, jo darbas, kartu su avimis, taip įgyjamas avių kvapas.
Vadinasi, evangelizuojanti bendruomenė nusiteikia lydėti. Lydi žmoniją visuose procesuose, kad ir kokie jie sunkūs ir ilgi būtų. Jei nesvetimi, ilgas laukimas yra apaštališka ištvermė. Evangelizacijai reikia daug kantrybės ir mokėjimo atsižvelgti į ribas.
Popiežius kviečia, kad evangelizuotojai būtų visur, kur yra žmonija, nes Dievas nori žmogų pagauti, kur jis bebūtų jo kūrinijoje. Ir prakalbinti. Pagauti, sutikti, prakalbinti, pakviesti į amžinąją draugystę su juo. Kartais tai pareikalaus kantrybės, ištvermės, mokėjimo išlaukti, bet laukimas, kaip žinome, irgi yra aktyvus, nepasyvus veiksmas, kada žinome, ko tuo laukimu siekiame ir ko laukime.
Likdama ištikima Viešpaties dovanai, ji geba duoti vaisių. Evangelizuojančiai bendruomeniai visuomet rūpi vaisiai, nes Viešpats trokšta, kad ji būtų vaisinga. Ji rūpinasi grūdais ir nesisieloja dėl piktžolių. Pamatęs tarp grūdų piktžolių, sėjėjas nepradeda dejuoti ar panikuoti, bet suranda būdų, kaip padaryti, kad Dievo žodis konkrečioje situacijoje įsikūnytų ir duotų naujo gyvenimo vaisių, nors ir netobulų.
Čia popiežius Pranciškus mums primino evangelinę tiesą, kad mūsų pastangos sėti Dievo žodžio sėklą turės vaisių ne tik tai tų gerųjų, bet atsiras ir tarp vaisių ir piktžolių. Kad neįsigastume, bet iš naujo siektume to tobulumo, kurį Viešpats gali duoti ir duoda savo dvasia.
Mokinys moka paaukoti visą gyvenimą ir rizikuoti liudyti Jėzų Kristų iki kankinystės. Tačiau siekia neprisidaryti priešų, bet veikiau, kad Dievo žodis būtų išgirstas ir išskleistų savo išlaisvinančią bei atnaujinančią galią. pagaliau džiugi evangelizuojanti bendruomenė visada moka švęsti. Ji švenčia kiekvieną nedidelę pergalę, kiekvieną evangelizacinį žingsnį pirmin. Reikalavimo skatinti gėrį kasdienybėje džiugi evangelizacija virsta grožiu liturgijoje. Bažnyčia evangelizuoja ir evangelizuojama grožiu liturgijos, kuri taip pat yra evangelizacinės veiklos šventimas ir naujos paskatos dovanotis šaltinis.
Kada girdime, kad evangelizuojanti bendruomenė švenčia, kad ir ne didžiausius vaisius, ji tai švenčia ne šampanu ar kažkokiu baliu, bet ji švenčia dieviškąją liturgiją, ji švenčia Dievo garbinimu, šlovinimu, padėka jam, jo malda, švenčia šventąją Eucharistiją, švenčia tą meilės ir tikėjimo bendrystę, kurią išgyvena Kristų atradusieji ir jame gyvenantis.
Gerai žinau, kad dokumentai šiandien nebekelia tokio pat susidomėjimo kaip anksčiau ir yra greitai užmirštami.
Koks popiežius vis dėlto realistas, juk ir mes jau skaitom šitą dokumentą nebe pirmą laidą. Ačiū maloniems klausytojams, kurie drįsta pasiryžti, klausyti ir girdėti. Bet realybėje iš tiesų mes nebesame pakantus ilgiems dokumentams ir išgirdę žodį dokumentas, sakom, tai jau čia kažkam tai, kokiem tai ekspertam, kokiem teologam, kokiem viskupam, o čia man paprastam žmogeliu tikinčiajam, man geriau kokį žurnalą blizgantį paskaityti, su kuo daugiau nuotraukų ir kuo mažiau teksto, kur nereikia gilintis, o įsigilinus tada nereikia ir įsipareigoti.
Nepaisydamas to pabrėžiu, jog tai, ką čia ketinu pasakyti, yra programiškai reikšminga ir labai svarbu. Tikiuosi, kad visos bendruomenės pasirūpins imtis būtinų priemonių, žengti pastoracinio ir misionierinio atsivertimo keliu, nepalikdamos dalykų tokių, kokie jie yra dabar. Tiesiog administravimo šiandien neužtenka. Visur pasaulyje pereikime į nuolatinį misijos būvį.
Panašu, kad popiežius Pranciškus primena, kad ta laikysena, kurią kartais randame tarp tikinčiųjų, tarp dvasininkų, kad kaip radome, taip ir paliksime ir geriau administruokime tą, ką turime ir dažnai mūsų parapijos bažnyčios atrodo ne kaip gyvo tikėjimo šiandienio bendruomenės, bet kaip muziejai, kuriuose administruojama arba dėliojama arba prižiūrima arba dulkytės šluostomos nuo bažnyčios grožio ir gėrio, kurį turėjome prieš 50 metų ar tarpukario Lietuvoj, kada tos bažnyčios buvo pastatytos arba jos išdekoruotos. Ir stengiamasi būtent tas statulas, tą visą paauksavimą, tas visas žvakides gražiai sustatyti ir išlaikyti, o ne investuojama laikas ir energija į gyvosios bendruomenės kūrimą, į žmonių sąmonėjimą parapijoje, kad jų kuo daugiau susirinktų liturgijos šventime patirti ir gyventi Dievo artumu.
Paulius VI kvietė stiprinti raginimą atsinaujinti galingai pabrėžiant, jog tai skirta ne tik pavieniams asmenims, bet ir visai bažnyčiai. Prisiminkime šį atmintiną tekstą, ne šiandien nepraradusi savo jėgos. Bažnyčia turi giliau save suvokti, apmastyti savo slėpinį. Iš tokios apšviestos ir veiksmingos savivokos spontaniškai kils troškimas idealų bažnyčios paveikslą. Tokia, kokia kaip šventa bei nesuteptą sužadėtinę regėjo, kokios troško ir kokią mylėjo Kristus, sugretinti su šiandieniu tikruoju bažnyčios veidu. Todėl kils dosnus ir kone nekantrus poreikis atsinaujinti, tai yra ištaisyti jos narių trūkumus, kurie atskleidžiami ir atmetami per savivoką, tarsi vidinę savityrą, turint priešais akis Kristaus mums paliktą pavyzdį.
Popiežius Pranciškus, tapdamas popiežiumi, įsirinko savo ganytojišką Petro žiedą ir tas žiedas buvo padarytas Pauliui VI, jis juo nepasinaudojo, bet muziejuje ar kažkur kokiam tai kambarytas žiedas buvo ir prisėmė tą žiedą kaip savo ganytojišką Petro žiedą, kas kartu buvo kaip ir simbolinis ženklas, kad popiežius Pranciškus turės artimą dvasinį ryšį su tuo, ką popiežius Paulius VI savo tarnystėje gyvendino ar stengėsi gyvendinti. Ir galime pastebėti, kad popiežius Paulius VI buvo tas, kuris parašė encikliką Evangelium Nunciandi, Evangelijos skelbimas, ir šiandien mes girdime popiežiaus Pranciškaus raginimą Evangelium Gaudii, tarsi atkartojimą tos encyklikos, kad evangelizacija, būtent misionieriška bažnyčios veikla, judėjimas ir atsinaujinimas yra tai, kuo bažnyčia šiandienė turi gyventi.
Vatikano antrasis susirinkimas bažnytinį atsivertimą pateikė kaip atsiverimą nuolatiniam atsinaujinimui ištikimybės Jėzui Kristui dvasia. Kiekvieno bažnyčios atsinaujinimo esmę sudaro išaugusi ištikimybė jos pašaukimui.
Kada kalbame atsinaujinimą, tai kalbame ne senų dalykų pakeitimą naujais, bet stengimasi, kad bažnyčia būtų ta Kristaus sužadėtinė, kokią jis norėjo turėti. Ir mes žinome, kad santuokoje žmonės sutuoktiniai irgi stengiasi vienas kitam būti tuo, ko jie pasižadėjo santuokos dieną, būti džiaugsme ir varge, ir paguoda, ir atspirtis, ir saugumas, ir jeigu nutolstama nuo to idealo, prie jo sugrįžti. Lygiai tą patį ir Vatikano antrasis susirinkimas kviečia bažnyčią savo atsinaujinimu visą laiką sugrįžti prie to idealo, kuriam ji buvo pašaukta, jo sužadėtinio Jėzaus Kristaus.
Keliaujanti bažnyčia Kristaus šaukiama imtis šio nuolatinio atsinaujinimo, kuris jai kaip žmogiškai ir žemiškai institucijai visuomet reikalingas. Kai kurios bažnytinės struktūros gali kliudyti evangelizacijos dinamikai. Tačiau ir geros struktūros naudingos tik tada, kai jos įkvepiamos, palaikomos ir vertinamos gyvenimo. Be naujos gyvybės ir autentiškos evangelinės dvasios, be bažnyčios ištikimybės savo pašaukimui, bet kuri nauja struktūra netrukus sugenda.
Vėlgi kvietimas neprisirišti prie struktūrų, prie tų formų, kurias turėjome be staruosius kelius dešimtmečius ar net šimtmečius, bet žiūrėti, kaip tos struktūros, kaip tos institucijos tarnauja šitam bažnyčios pagrindiniam uždaviniui sėti Dievo žodžio sėklą visose tautose, visose kartuose. Kad nebūtų tos institucijos, tos struktūros savo savitikslės dėl jų pačių egzistencijos, bet būtų tos funkcinės tarnavimui skirtos ir jeigu tarnavimui nebetinka, jų galima atsisakyti. Ta galima jo ir pastebėti popiežiaus Pranciškaus reformose, kurias jis atlieka Romos kurijoje, Vatikano valstybės organizavime, atsisakant kai nekurių institucijų, įkuriant naujas institucijas, kurios atspindėdamos šiandienio gyvenimo poreikius ir realybės pasitarnauja Evangelijos žiniai. Šioje vietoje padarykime trumpą pertraukėlę, sugrįšime po muzikinės pertraukos. Klausytojai, grįžtame į mūsų laidą Tikėjimo vartai. kurioje skaitome popiežiaus Pranciškaus naujausią dokumentą Evangelium Gaudii, paraginimą dėl naujosios evangelizacijos. Ir šiandien skaitome pirmą skyrių, kuriame popiežius aptarė misionierišką bažnyčios užduotį ir kviečia, kad mes ir bažnyčia, ir jos nariai šitoje užduotyje su drąsa, iniciatyva, pasitikėjimu dalyvautume. Dabar skaitome skirelį netidėliotinas bažnytinės atsinaujinimas.
Svajoju apie apsisprendimą misionieriauti, gebantį perkeisti viską taip, kad bažnyčios papročiai, stiliai, darbotvarkės kalba ir kiekviena struktūra taptų tinkamo šiandienio pasaulio evangelizacijos, o ne savęs išsaugojimo kanalu. Struktūrų reforma, kurios reikalauja pastoracinis atsivertimas, reikės suprasti tik šią prasme. Kaip stengimasi, kad visos struktūros taptų misionieriškesnės, kad ordinarinė pastoracija visose srityse būtų platesnė ir atviresnė, kad pastoracinius darbuotojus verstų persiimti nuolatinę iškeliavimo nuostatą ir tai padėtų pozityviai atsiliepti visiems tiems, kuriems Jėzus siūlo savo draugystę. Kaip Jonas Paulius II sakė Okeanijos vyskupams, norint, kad bažnyčia netaptų kokio nors bažnytinio susitelkimo į save auka, bet kurio jos atsinaujinimo tikslas turi būti misija.
Neatidėliotinas bažnytinės atsinaujinimas, struktūrų atnaujinimas, tai ne atnaujinimas dėl atnaujinimo, bet atnaujinimas siekiant, kad tos struktūros išpildytų tą pagrindinę misiją, kuriai yra bažnyčia pašaukta. Kad jos, kaip minėjom prieš pertraukėlę, netaptų savitikslėmis susirūpinusiamis savo įsaugimu. Čia gyvėl priminimas, kad tikroji krikščionio laikysena tai yra keliauninko laikysena. Jis niekada negali turėti pilnų, pastovių ir saugių namų čia žemėje, bet turi būti pasirengęs ir dvasinį pirmiausia, ir kartais fiziniai judėti ten, kur Dievas jį kviečia, persikelti su savo gyvenimu, su savo planais, su savo turimomis žemiško gyvenimo vertybėmis.
Parapija nėra atgyvenusi struktūra. Kaip tik dėl jai būdingo didelio lankstumo, ji gali įgyti labai įvairių formų, kokių reikalauja ganytojo ir bendruomenės atvirumas misijai bei misionieriškasis kūrybiškumas. Nors ir nėra vienintelė evangelizacinė institucija, ji geba nuolatos atsinaujinti ir prisitaikyti. Būti pačia bažnyčia, apsigyvenusia tarp savo sūnų ir dukterų.
Aš labai džiaugiuosi ir kad būdamas parapijos klebonas ir kaip kunigas ir teologas girdėdamas, kad popiežius teikia pirmenybę parapijos struktūrai, parapijiniai struktūrai, bažnyčios atsinaujinime ir evangelizacijoje. Nes kiekviena parapija yra kaip maža lastelė, kurioje visa bendruomenė, visapusiška ir visokia bendruomenė veikia aplinkui Kristų ir su Kristumi. Ir šiandien dažnai atsinaujinimas vyksta ne parapijoje, bet už parapijos, kokiuose tai dvasingumo centruose, vienuolynuose, kokiuose nors kitokiuose charizminėse bendruomenėse, kur žmonės ieško ir tikėjimo gilumo, ir sąmoningumo, ir tokio betarpiško bendravimo. Ir tada grįžę į savo parapijas nusivylę viso to neradė, nes sako parapija tai yra formali, griozdiška, labai dažnai didelė savo skaičiumi ir kartais sudėtinga savo struktūromis organizacija, kurie trūksta gyvenimo, kurie trūksta ryšio su gyvenimu. Vėlgi kvietimas atsinaujinti mūsų parapijose, kurios kaip tik ir būdamos tomis vietinės bendruomenės lastelėmis, gali būti įvairia lypės ir įvairia pusės ir lankščios savo dėmesį ir savo energiją ir savo veikimą sutelkti į tuos parapijos segmentus, kuriems labiausiai reikalingas tas dėmesys, evangelijos žinia ir atsinaujinimas.
Tai suponuoja, kad parapija tikrai turi sąlytį su šeimomis bei tautos gyvenimu ir nevirsta nenaudinga. Nuo žmonių atsiskyrusią struktūrą ar grupę išrinktųjų, kuriems rūpi tik jie patys. Parapija yra bažnyčios buvimas teritorijoje. Dievo žodžio klausymosi, augimo krikščioniškųjų gyvenimo, dialogo, skelbimo, dosnios meilės, adoracijos ir šventimo aplinka.
Parapija nėra bažnyčia, dažniausiai mes sutapatinam krikščionišką veikimą ir krikščionišką gyvenimą ir parapijinį gyvenimą tik su tuo, kas vyksta bažnyčioje arba geriausio atveju šventoriaus ribose. O už šventoriaus ribų tai jau nebėra parapija, tarsi nebėra parapijinio veikimo erdvė, jau yra pasaulis, kuris vadovaujasi savo ar džiunglių įstatymais ir ten tada krikščionis tik turi išgyventi, stengdamiesi patekti į kuo mažiau konfliktų, nes tuose konfliktuose labai dažnai jaučiamas toks išorinis pralaimėjimo skonis. Ne, parapija yra visa ta teritorija, visa aplinka, kurioje yra pasaulis ir pasaulietinis gyvenimas ir kuriame reikia evangelijos raugo iš bažnyčios ištekančio tarsi šito evangelijos veikimo perkeičiančio ir pasaulinės struktūras, ir pasaulinė aplinkoje gyvenančius žmonių santykius.
Savo veikla parapija skatina ir ugdo savo narius būti evangelizuotojais. Ji yra bendruomenių bendruomenė, šventovė, kur ištroškę keleiviai gali atsigerti ir nuolatinio išsiuntimo misionieriauti centras. Tačiau turime pripažinti, kad kvietimas peržiūrėti bei atnaujinti parapiją dar nedavė pakankamų vaisių siekiant labiau priartinti ją prie žmonių, padaryti gyvos bendrystės bei dalyvavimo aplinką ir visiškai nukreipti į misiją.
Vėlgi popiežius realistas, jis pripažįsta, kad pastangos atnaujinti parapiją dar nedavė pakankamų vaisių. Atrodo, kad yra parapijų, kur žmonės ir sąmoningi, ir jaučiasi gerai, ir tai nedidelė grupelė, kuri maitinasi ir Dievo žodžiu, ir sakramentais, ir adoracija, ir kitais bendrystės dalykais, tačiau nejaučia atsakomybės už kitus žmonės, kurių ten nėra, kad reikia ir jiems tą gerąją patirtį paskleisti ir su jais pasidalinti. Ir naudojasi parapija kaip klubu, kuriame mums gerai, o kas darosi aplink mus, šalia mūsų, už mūsų ar po mūsų, mums nesvarbu.
Kitos bažnytinės institucijos, bazinės ir mažosios bendruomenės, sąjūdžiai ir kitokių formų asociacijos yra bažnyčios turtas, dvasios dovanojamas evangelizuoti visas rytis ir visus sektorius. Jos dažnai iš naujo įžiebia užsidegimą evangelizuoti ir geba palaikyti dialogą su pasauliu, per tai atnaujindamos bažnyčią.
Popiežius kalbėjo apie parapiją kaip tą pirminę bažnyčios patirtį, pirminę ląstelę, kurios nariai per krikštą mes tampame, tačiau yra ir kitos grupės, organizacijos bažnytinės judėjimai, kuriuose irgi galime atrasti evangelijos sėklą ir evangelijos jėgą, ją prisimti, joje dalyvauti ir tą žinią, tą evangelijos gali skelbti ir skleisti.
Tačiau būtų labai sveikintina, kad jos neprarastų ryšio su tokia turtinga vietinės parapijos tikrove ir noriai įsitrauktų į organišką dalinės bažnyčios pastoraciją. Tokia integracija neleis joms apsiriboti tik kokia nors viena evangelijos bei bažnyčios dalimi ir virsti klajokliais be šaknų.
Šitą galime pastebėti. Ir kartais mūsų žmonėse, kurie nerasdami mūsų parapijose gyvo tikėjimo židinių, kur galėtų įsitraukti, kur galėtų augti, tuos dalykus atranda kokiuose tai specifinėse programuose, rekolekcijose, mūsų vienuolijose, kitose bažnytiniuose judėjimuose. Ir tada tokie žmonės tikrai tampa klajokliai, jie neturi pastovios bendruomenės, jie juda nuo vienų rekolekcijų į kitas, nuo vienos piligriminės kelionės į kitą piligriminę kelionę, niekam konkrečiai neįsipareigojantis ir nė viena bendruomenė negali jų pilnai pavadinti savais, su jais esančiais, su jais būnančiais ir gyvenančiais.
Kiekviena dalinė bažnyčia, vyskupo vadovaujama katalikų bažnyčios dalis, irgi pašaukta atsiversti ir tapti misionieriška. Ji yra evangelizacijos subjektas, nes jie apibrištoje vietoje konkrečiai reiškiasi vienatinė bažnyčia ir joje tikrai veikia viena šventa katalikiška ir apaštališka Kristaus bažnyčia.
Čia galbūt nėra pasakytas svarbus žodis – vyskupija, arkivyskupija. Tai ir yra, ką popiežius turi mintyje kaip dalinė bažnyčia vadovaujama vietos vyskupo. Kalbama, kad vyskupija arba arkivyskupija yra ta vieta, kur Kristaus bažnyčia veikia viena šventa, katalikiška ir apaštališka. Tai irgi taipogi yra ta vieta ir teritorija, kurie turi sklisti ir pasklisti evangelijos žinia Dievo žodžio sėkla.
Tai tam tikroje vietoje įsikūnijusi bažnyčia, aprūpinta visomis Kristaus dovanotomis išganimo priemonėmis, tačiau turinti vietinį veidą. Jos džiugus troškimas supažindinti su Jėzumi Kristumi reiškia ir pastangomis skelbti jį ten, kur tai yra dar reikalingiau ir nuolatiniu ėjimu į savo teritorijos pakraščius ar į vis naujas socialinės kultūrinės sritis. Ji įsipareigojusi būti visur, kur prisikėlusiojo šviesos ir gyvybės labiausiai trūksta. Kad tas impulsas misionieriauti būtų dar intensyvesnis, dosnesnis ir vaisingesnis, kiekvieną dalinę bažnyčią taip pat raginu įsitraukti į ryštingą išvelgimo, apsivalymo ir atsinaujinimo procesą.
Kvietimas, kad ne tik parapijos, bet ir viskupijos atsinaujintų ir savo institucijose, ir savo struktūrose, ir savo veikime, ir savo prioritetuose.